Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Организациите кои ја обезбедуваат првичната помош и поддршка за случај на семејно насилство, за парламентарната истрага во присилна контрола во Нов Јужен Велс изјавија дека треба да се земе холистички пристап кон одговорот на државата за семејното насилство. Додека групите што представуваат културолошки и јазично разновидни заедници исто така повикаа на предпазлив пристап кон криминализација на присилната контрола што им дава глас на веќе ранливите преживеани жртви. Прилог на Лин Евлен за SBS News. Ана, која сака да остане анонимна, знае како е да се биде жртва на домашна злоупотреба. Незиниот случај ја доведе до тоа да не верува во себе си и да стане демотивирана.
It actually resulted in me not trusting myself and getting really, really demotivated from life as a whole.
36-годишната жена се преселила во Австралија од Индија за да студира и така се сретнала со човекот за кој мислила дека е единствената љубов во незиниот живот. Но таа рече дека откако се омажила, незината врска се променила и во ретроспектива ги доживеа сите знаци на принудна контрола како што е заплашување и изолација. Работите не беа во ред уште од првиот ден, вели Ана, но не можела да ги разјасни. Не можела да процени дали станува збор за злоупотреба, семено насилство или за што точно станува збор. Едноставно мислела дека тоа било дел од животот во брак.
Things were not right from day one, but I could not process it. I could not judge whether it's, you know, abuse, it's domestic violence or what exactly it is. I was just thinking it's, you know, just a, you know, a part of being married.
Неколку групи кои представуваат жени од мултикултурно потекло зборуваат на истрагата во Нов Јужен Велс за недостатокот на разбирање за овој вид злоупотреба и важноста на консултациите и образованието во заедницата. Доктор Манджула Окона е извршен директор на Австралијскиот центар за човекови права и здравје и вели дека повеќе култури очекуваат жените да бидат подчинети, така што тие не препознаваат кога се доминирани, кога се изолирани, па затоа е многу важно да се именува овој однос према жените.
Cultural expectation of women is to be subservient. And so they don't recognize when they are being dominated, when they are being isolated. So it is very important to name it.
Додека некои австралијски држави и територии ја признаваат присилната контрола според граѓанското право, Тасманија е единствената јурисдикција во Австралија што воведе специфични кривични дела што опфаќаат нејзини елементи. Квинсленд минатата недела објави дека формира работна група за испитување на законите за присилна контрола. Немат Карпутли, која ги представува муслиманските жени во Австралија, специализиран давател на услуги за семејно насилство, вели дека криминализацијата на однесувањето треба да биде дел од интегрираната стратегија.
Some women frequently report to MWA in their dealing with police and government agencies, racism and discrimination. So the importance of making sure that we have a community approach to this issue and not a corrections approach which further harms women and pushes progress that's been made in the last two decades further underground.
Та вели муслиманските жени често се обраќаат до организацијата Muslim Women Australia да пријават случаи на расизам и дискриминација во контактите со полицијата и владините агенции. Важно е, вели таа, да се има комунален пристап кон ова прашање, а не казнувачки пристап, со што се попречува напредокот постигнат во последните децени, според госпоѓата Карбутли. Клучните репрезентативни тела за семејно насилство, како и Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists, коледжот за психијатри, ја фрлија својата поддршка зад воведувањето законодавство против присилната контрола во државата. Парламентарниот комитет треба да го предаде својот извештај во јуни.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.